үлгір арвын нэм. Есіз болын фэлсифал.
Таамыд нүү?
Есіз хэлсэн.
Харам би тангарадны сүнсөөр чөтхөрүй хоудаг тол тангарадны хаантал таа нарт ирсэн.
Чи жүтгөр байдгийг итгэдэггүй. Үжиж өнгөрсөн үү?
Жүтгэрийн гэр, жүтгэрийн үлгэр ба жүтгэртэй саргад байдгаас би итгэдэггүй. Жирэм хүн өнгөргөөд байснаас олон сонсголттой байсан байхаа.
Ерүүн ном дээрч жүтгөр орчсон хүний тухай тэмдэглэж байдгаа.
Жүтгэр хөдийн өчүү байдаг бол?
Яг дөөрмсэг.
Амарлын өдөр Есүс савнартайгаан таран дамдар өнгөрөхөд үссэн савнаар нь таран төрөө шавтран идэж байлаа. Есүс хурлын гэрт өрөөсөн гарн татанхай хүний гэдэг ажээ. Нэг бүлэг фарсайчууд түүний амарлын өдрийн дүрмийн жирсэн гэж гэж байлаа.
Энэ хүн газар болгон манай шашны дүрмийг жүрчэж байна.
Чи Назаретийн үн Есүсийг хэлж байна уу?
Түүнээс өөр хүн байх юм.
Орчин тэр олон хүний дагуулаа да. Түүний дагсад бүр олчроодо. Одоо тэр хаа очвол тэнд хүний далай.
Түүний хүрээлж байгаа хүмүүс нь бидний нэр төр, байр сурыг тойлоор сүрдүүлж байна.
Хүмүүс бүр түүний сургаалыг сонсч гаж байна.
Чи түүний юу юу хийсэн мэднэ үү чи аа?
Тэр үү олон удаа бидний хойлыг дэрсэлж, амралтын өдөр өвчин өгчээ. Бас бидний худлаар зүвийг үлдэж байна гэж хэлэх юм. Одоо миний уурж байх юм өтсөн ба.
Бид түүнийг алий. Энэ юм зэр үргэлжлэх юм бол бид тэрнээс болж доошоо орно.
Фарсайчууд Есүсийг хэрхэн хүнгөх тухай хувилджээ. Нэгэн хүн чөтгөр орсон хөлөгвий сохор хүний Есүсэд авчруу. Есүс түүний эдгэн үхэл чадхаар барахгүй хараар уулжээ. Олон хүн бүгдээрээ чөтгөрдөж.
Тэр яаж хийдээсэй?
Энэ яагаад?
Энэ чинь Давидын удам биш үү? Энэ хүн чөтгөрийн толгологч. Бүлзий бүлээр л чөтгөрийг хөөдөг юм.
Хамаг улс дотроо нь хагарбал мөхөн. Хамаг хот өсвөл гэр дотроо нь хагарбал тогтмчдахгүй. Садаан садаанаа нь хөөвөл дотроо нь хагарах болно. Энхвэл улт нь өрхөн тогтнох бай. Хүн хөтний урдаар холхоос нааш яан түүний гэрт орж өд хөрөмгийн танах бай. Хөлч хөдөл гэрийн танах болно.
Эдин Иесус амарлын зөвийг үйлдэн маш олон хүмүүсийг аваржээ. Түүнээ олон хүнээ халуун хүрээллийг олсон фарисчууд ба хуульчдын атархлыг олж хавчагджээ. Энэ бүхэн нь өшвүжүүлэгч Исиягаар хэлүүлсэн. Үдээч миний сонгосон жарч, миний таалдаг хайртай нэг минь хар. Би түүнээд бие дээр сүнсөө байлгана. Тэр харчуудад голч ёсыг тунхлана. Харчууд түүнээ нэр өрөө тэмүүлэх болно гэдгэн баялагдав.
Эзэн Иесус Тэнгэрэсний сүнсэн төшхлөн Тэнгэрэсний хаанчлалын баярын мөдөгийг уламжилжээ. Есүс махан биеэс төрсөн махан бие, сүнснээс төрсөн сүнс, хүний амьд байлгаахын сүнс харин махан бие биш. Би та нарт хэлсэн болгоно, бүр сүнс ам мөн гэв. Есүсийн хэлсэн үг яагаад ийм хүч чадалтай байдаг вэ?
Есүс хэлсэн.
Харин би Тэнгэр эдний сүнсээр чөтгөрийн хоодох тол Тэнгэр эдний хаантал та нарт ирсэн.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьд үлсний зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найд минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ. Намаа хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гимнүлийг уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгэй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залбирав. Амен.